Ko su monasi? Pitanje. Ko su monasi? Zašto i kako se postaje monahom? Na koji način monasi, odvojivši se od ovoga svijeta, ipak mu doprinose i čine da on bude bolji? Odgovor. Vaše pitanje je suštinsko i dubinsko. Odgovoriti na njega detaljno zahtijevalo bi daleko više prostora i vremena nego što mi imamo na raspolaganju u našoj rubrici Praktična vjeronauka. No i u tim okvirima pokušat ćemo da kažemo ono što je najbitnije. Dakle, ko su monasi? Običnim, savremenim jezikom govoreno, monasi su ljudi koji su se radi ostvarenja viših hrišćanskih ideala, carstva nebeskog i spasenja duše svoje, odrekli svijeta i svega u svijetu, svjetskih blaga i svjetskih briga. Radi ostvarenja tih svojih uzvišenih ciljeva, monasi žive u posebnim mjestima koji se nazivaju manastiri i u kojima oni provode cijeli svoj život. No, radi boljeg sagledavanja ovog bitnog elementa u životu crkve pravoslavne, morat ćemo da se vratimo malo u istoriju nastanka monaštva. Ideal monaškog života povezan je neraskidivo sa organizmom crkve pravoslavne. To je trud na ostvarenju ideala hrišćanskog života, jer monaški život teži da ispuni u potpunosti sve propise hrišćanske istine. Otuda, monah nije ništa drugo do hrišćanin koji se trudi da to bude u pravom i potpunom smislu te riječi. On nije neko izvan ili iznad crkve, nego njen najzdraviji dio. Monah nije kukavica, nego heroj i hrabri borac. On ratuje neprekidno protiv zla najprije u samom sebi, a zatim i u svijetu. Nikako protiv svijeta kao tvorevine Božije. Trudi se revnosno za uzvišeniji život i spasenje duše svoje. Otuda je s pravom monaški život opjevavan kroz vijekove kao najuzvišenija filozofija. Monah, da bi stekao i zadobio u sebi vrline, kida svoje veze sa materijalnim svijetom i živi stranim, čudnim životom, životom usamljeničkim. Monah znači samac ili onaj koji sam živi, bježanjem u pustinju i napuštanjem zavičaja, srodnika i imanja. Posebna veličina ovog odricanja od svjetskih stvari pokazuje se u dragovoljnom ostajanju u djevstvenosti i nestjažaniju, odnosno nesticanju imetka, a to su dva principa koja prevazilaze dužnosti čovjeka prema Bogu i nisu zapovijesti Božje, nego izuzeci, a od strane monaha prema Bogu predstavljaju darove koji prevazilaze zapovjeđene dužnosti. Sa odricanjem od svijeta povezano je i smireno umlje, budući da je ono prvi uzrok, ujedno i prvi plod samog odricanja. Ne može se zamisliti odricanje bez smireno umlja, niti monaški život bez odricanja. Sredstvo kojim monasi postižu smirenje jesu tjelesni trudovi. Zamor po prirodi smirava tijelo, a kad se tijelo smiri, smirava se i duša. Govorili su na osnovu ličnog iskustva sveti oci, podvižnici. Sredstvo kojim monasi postižu smirenje jesu tjelesni trudovi. Zamor po prirodi smirava tijelo, a kada se tijelo smiri, smirava se i duša. Govorili su na osnovu ličnog iskustva sveti oci, podvižnici. Za podvižnike koji su umrli za svijet, otačbinom dalje postaje nebo ka kojem umnim molitvama i tajanstvenom ljestvicom, rukovođeni velikim učiteljima monaškog života, uzlaze građani neba stepen po stepen. Na tom putu uzlaženja poslušnost igumanu ili duhovniku, avi u pustinji, bilo je uvijek značajna briga monaha. Njihovo lično egoističko mišljenje, a pogotovo lična svoja volja, jesu pojave ovog svijeta i stoga je monah dužan da ih iskorijeni potpuno. Radi potpunijeg uvida u našu temu, neophodno je nešto reći i o samim historijskim počecima monaškog života. Vrativši se mislima u daleku prošlost, vidimo da se monaški život zvanično pojavljuje u IV. Vijeku, dok njegovi korijeni sežu do samih apostolskih vremena. Propisan način hrišćanskog života u sveštenim tekstovima Novoga Zavjeta predstavlja prvi asketski tipik u krilu crkve. Od prvih, dakle, hrišćanskih vremena pojavljuju se začeci monaškog života. Mnogi vjernici, posvećeni potpuno Bogu, živjeli su strogim životom u hrišćanskim zajednicama, podvizavajući se u uzdržanju i molitvi. Ovi hrišćani uzdržljivci nazivani su podvižnicima. Saglasno hrišćanskom učenju, samo jedna stvar u čovjeku ima vrijednost, duša njegova, prema kojoj cijeli svijet ne vrijedi ništa, kao što je i sam Gospod rekao. Kakva je korist čovjeku ako sav svijet zadobije, a duši svojoj naudi? Ili kakav će otkup dati čovjek za dušu svoju? Hrišćanina čeka surova borba da bi se oslobodio beznačajnih stvari ovoga svijeta i da bi uobličio višeg, novog čovjeka po liku Hristovom, koji će moći sa smjelošću da se pojavi pred Bogom. Ali sve ovo zahtijeva mnogo žrtve od hrišćanina, prije svega potpunu samokontrolu, zatim udaljavanje i odbacivanje svjetskih stvari i najzad očišćenje svoje volje. Na osnovu ovih principa, prvi hrišćani su uređivali svoj život, ali neki od njih, pokretani unutrašnjom revnošću i hitajući hrišćanskom savršenstvu, željeli su da idu još na veće žrtve, lišavajući dragovoljno sebe većine blaga ovoga života i nalažući na sebe još veće uzdržanje, post i molitvu. Brak je za hrišćanina ustanova časna, velika tajna, ali je ipak ustanova ovoga svijeta. Zato su mnogi od strogih hrišćana izbjegavali brak, ne prezirući ga, da bi živjeli u čistoti. Da to nisu bili rijetki pojedinci, svjedoče hrišćanski pisci tih ranih vremena, kao Justin filozof, Atinagora i drugi, govoreći o mnogima koji tako žive bezbračno, kako ljudi, tako i žena. U početku, hrišćani koji se uzdržavahu življeli su usamljeno, ali ne u pustinjama, nego svaki blizu svoga grada i svoga zavičaja, kao što svjedoči sveti Atanasije Veliki u žitiju prepodobnog Antonija Velikog. Udaljavanje vjernika od ljudskih zajednica i naselja predstavlja novi element koji se pridodaje prvobitnom hrišćanskom životu. Tako je nastao asketski život iz koga je kasnije proizašao monaški život u pravom smislu te riječi. Pored ovog unutrašnjeg i uzvišenog razloga za nastanak monaštva, njegovom procvatu i formiranju u mnogome je doprinijelo gonjenje. Gonjenje hrišćana u prva tri vijeka i surovost rimskih imperatora doveli su do procvata monaštva. Polovinom trećeg i početkom četvrtog vijeka gonjenja su postala veoma surova, tako da su se mnogi hrišćani, da bi izbjegli mučenja i da se ne bi u mukama odrekli vjere svoje, povlačili u pustinje. Zbog pojačanog i dugotrajnog gonjenja, udaljeni hrišćani ostajali su u pustinji dugo vremena, hranići se darovima pustinja i planina, zeljem i korijenjem. Gonjenja su za mnoge hrišćane postala sastavni dio života, bez čega se život nije mogao ni zamisliti. Otuda, kada su gonjenja i konačno prestala, mnogi su sami sebe gonili i odlazili u gore i pustinje, prihvatajući oskudicu u svemu. I kao što su oni za vrijeme gonjenja takvim životom pobjeđivali svoje gonioce kao sluge đavola, tako i po prestanku gonjenja tim istim strogim životom pobjeđivali su nova oruđa đavola, svjetski način života, postajući tako mučenicima savjesti. U istoriji razvoja monaštva prvi poznati pustinjak bio je sveti Pavle Tivajski u Gornjem Egiptu, ali stvarni vođa pustinje i otac monaškog života bio je prepodobni Antonije Veliki, 357. godina. Dok je ideal monaškog života ostao kroz vijekove u suštini isti, oblik organizovanja monaškog života od samog početka zna za izvjesne promjene, te je monaški život prolazio kroz više monaških sistema, od kojih su se iskristalizovala uglavnom četiri. Prvi vid ili način monaškog života bio je anahoretski ili pustinjački. Nastao je u Egiptu u vrijeme gonjenja, posebno onog za vrijeme Dekija Trajana od 249. do 251. godine. Za vrijeme Antonija Velikog, 5000 anahoreta ispunjavalo je Nitrijsku pustinju i njenu okolinu. Oni su živjeli usamljeno, pojedinačno, a samo nedjeljom i velikim praznikom dolazili su u najbliži hram radi zajedničke molitve i pričešća. Predajući sebe svakoj vrsti dobrovoljnog mučenja i oskudice, neprekidnoj molitvi i najstrožem postu, pomalo hljeba i vode, živjeli su zaista anđelskim životom. Drugi sistem. Sistem Lavre nastao je u četvrtom vijeku u Palestini. Prepodobni Ilarion, učenik svetog Antonija, donio je anahoretski način života u Palestinu, te su nastale različite naseobine monaha koje su dobile naziv lavre. Prva takva lavra bila je u Faranu u judejskoj pustinji, osnovana 323. godine od prepodobnog Haritona. Lavra se razlikuje od pahomijevskog opštežića ili kenovije, kod kojeg su monaške kelije bile obuhvaćene jedinstvenim zidom, kloster. Lavra se sastoji od mnogo samostalnih kelija, udaljenih jedna od druge, ali koje su imale jedan zajednički hram, gdje jedan sveštenik ili duhovnik daje monasima svete tajne i čini ih pričasnicima crkvenog života. Monasi su u lavri polupustinjaci i poluanahorete, od kojih je svaki iguman u svojoj keliji. Da bi monah dobio pravo da živi lavriotskim načinom života, morao je najprije da prođe jedno vrijeme čišćenja i iskušeništva u nekom opštežiću. Sistem lavre nije bez mnogih nedostataka i podozrenja. Otuda težnja da se anahoretski život preobrati u kinovijski. Treći sistem, ili sistem kinovije, ili opšte žića, jeste jedan korak dalje od lavriotskog načina. Osnivač opšte žića u Egiptu u 4. vijeku bio je prepodobni Pahomije Veliki. On je sabrao monahe u jednu istu zgradu i dao je monaškom životu ustavni, kanonski oblik. Pored molitve i poslušanja, i sve ostalo im je bilo zajedničko. Stanovanje, odjeća, ishrana i rad, rukodelje. Prva opštežiteljna zajednica osnovana je od strane prepodobnog Pahomija oko 320. godine na istočnoj obali rijeke Nila. Snaga ovog opštežića još za vrijeme njegovog osnivača dostigla je do 3000 monaha kojima je on upravljao. Iz Egipta ovaj način života brzo se proširio na Malu Aziju, Palestinu i druge krajeve istoka, kao i na zapad. Osnivač opštežića u Palestini bio je prepodobni Teodosije Veliki. Tu u Palestini, ali i kroz vijekove, postojao je uzajamni uticaj lavriotskog i kinovijskog načina života. Razvoju i unapređenju opštežića mnogo je doprinio Sveti Vasilije Veliki sa svojim asketskim spisima i posebno sa monaškim pravilima. 378. godina. Otuda je opštežiće ostalo kao glavni način monaškog života kroz vijekove, kako u Vizantiji, tako i u ostalim pravoslavnim zemljama, pa i kod nas Srba sve do danas. Četvrti sistem, idioritmijski sistem. Opštežiće ipak nije bilo i ostalo posljednji oblik monaškog života. Iz njega, više kao dekadencija nego kao razvoj, vrlo rano su se pojavile težnje kod pojedinih monaha za odrešenjem od kinovijskog načina života. Naročito u 9. vijeku, za vrijeme Lava Mudrog, razvila se idioritmija, koja je doskora bila veoma prisutna na Svetoj gori Atonskoj. U idioritmijskim manastirima ostalo je zajedničko uprava, molitva nedjeljom i praznikom i donekle rad i odjeća, dok je ishrana svakome bila svoja, svaki je za sebe brinuo i spremao. Takav je donedavno bio i naš Hilandar. Monasi, iako odvojeni od svijeta, načinom života svoga, oni ipak ostaju dio njega i imaju veliki uticaj na njegov preobražaj. Prije svega primjerom i molitvom. Jer monasi su molitvenici i zastupnici naši pred Bogom. Kao što su anđeli svjetlost monasima, tako su monasi svjetlost mirjanima. Značaj monaha i monaštva u istoriji crkve i pojedinih naroda je neprocjenjiv i neobuhvatan. Iz vašeg gornjeg pitanja ostalo je još samo jedno mjesto koje očekuje konkretan odgovor. Kako se postaje monahom? Djelimično se odgovor nalazi u već do sada rečenom, ali i konkretno. Monahom se postaje slobodnim izborom svakog pojedinca saglasno riječi Hristovoj. Ako hoće ko za mnom ići, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Kada po svojoj volji slobodno donese neko tu uzvišenu odluku, onda odlazi u neki od postojećih manastira gdje osjeća da je za duhovni život klima podesna, ostavljajući svoju volju pred manastirskom kapijom, jer bi mu ona dalje samo smetala u njegovom monaškom životu. U manastiru se predaje na rukovodstvo igumanu ili igumaniji u ženskom manastiru i u potpunom poslušanju i molitvi prohodi svoj iskušenički, pripravnički staž koji obično traje 3 godine. Poslije toga dolazi svečani čin monašenja, uzimanja svetog anđelskog lika u kome produžava svoj monaški život i podvig ushodeći ka savršenstvu iz blagodati u blagodat do posljednjeg svog izdihanija. Blažen je onaj ko se na taj put odluči. Mir ti i radost od Gospoda. Tekst čitala Dragana Radulović.